नापांगु क्वारंथी निगु अध्याय योपी दाजुकी जपी परमेश्वरागु बिंगु खन यंकेता छिमिथा वयाबले जी यक्को बनातयागु दूर का मक्यना अले हन तत हकेक नौवना हेकेत मसोया छिपी नाप चनाबले जी क्रुसे सिना दिम येसु ख्रिस्टियागु ख बाहेक मेगु फुक्क ख लोमंका छेगु पक्का यानागु ख जी आमखना वया बले कमजोर जुया ग्यागुली थर थर खात भिंगु ख न्यंका चना बले जिगु मुटु थगु ज्ञान व चलाखी ख प्याम व पवित्र आत्मा यगु शक्ति जक जी न वनागु ख ए जुगुली छिमस मनुतेगु ज्ञान यत विश्वास यागु मखु बरु परमेश्वर यागु शक्ति यत विश्वास यागु ख ए न परमेश्वर यागु ख बालक सिके थुके ढुंगु पिन्ता तासा जी ज्ञान यागु ख लाना चोना थोखा दासा संसारे चो पिनेगु मखु शासन याना चो पिनेगु न मखु इपि याकन नाश जुया उनी जी परमेश्वर यागु हे गुप्ती ज्ञान या ख लाना चोना थो संसार हे मधुनी ब्ले निशे परमेश्वर झिगु महिमा या नीति थो ज्ञान झीत लिया तगु ख थो ज्ञान मनु त पाखे सुला चोंगु गुप्ती ख ख थो संसार्या जुजुपी छमेशन हे थो ज्ञान मथु इमस थो ज्ञान थुगु जुसा दकले तधम प्रभु यत क्रुसे नकी ताना स्याई मखुगु धर्मशास्त्रे थथे चोया तगुदु
मनुख मखंगु मन्यंगु व मती मतगु ख परमेश्वर थत मायना चोपिनीगु नीति तयार याना दिल
परमेश्वर यागु थोये गुप्ती ख पवित्र आत्मा पाखे वैकल झीत हे सीके थुके बिया दिगु ख पवित्र आत्मा न्यागु माला सोई परमेश्वर यागु दुनुग्ले चोंगु ख नाप माला सिकी मनु तेगु नुग्ले चोंगु ख इमिगु आत्मा हे जकस्यो अतहे परमेश्वर यागु ख परमेश्वर या आत्मा जकस्यो परमेश्वर झीत थो संसार यागु आत्मा बिया दिगु मखु बरु पवित्र आत्मा बियादिगु ख वैकलम बियादिगु फुक्क ख छिस सिके फेमा धका जित थो बियादिगु ख ए जुगुली जिमस मनु तेगु बुद्धि स्यंगु ख न मवना पवित्र आत्मा सेनादिगु ख जक वैकयागु आत्मा दुपी छिपी विश्वासित त कनागु ख परमेश्वर्यागु आत्मा मधुपिन्स वैकयागु आत्मा बियादिगु ख क्या फै मखु अजामा मनु ख थजागु ख थुके फै मखु उके थजागु ख वयागु नीति मूर्ख ख जक जुई थजागु खला परमेश्वरिया मनुतेसान जक थुके फै पवित्र आत्मा धुम मनु ख न्यागु न जाँचे या फै थजामा मनु या त धासा सुना न जाँचे या फै मखु धर्मशास्त्र थथे छोया त गुदु
प्रभु यगु मन सुना सिकिफु प्रभु या त सेनी फुम सुदु
न्यागु हे जुसा झी विश्वासी तेके ख्रिस्ट यागु मन दू